Areena.
Moi. Kuinka paljon se, että mitä me syömme, vaikuttaa aivoimme terveyteen ja onko tutkittua tietoa siitä, että ruokavaliolla voisi todella estää muistisairauden puhkeamisen? Ja mitkä ovat top 3 asiaa, jotka kannattaa kaikkien laittaa heti kuntoon, jos haluaa pitää muististaan huolta? Muun muassa näihin kysymyksiin saamme nyt alan viimeisintä tietoa, kun täällä ovat vieraina aiheeseen perehtynyt ravintoterapeutti Reijo Laatikainen. Tervetuloa.
Ravitsemusterapeutti, kiitos.
Ja geriatrian professori emeritus, edelleen ikääntymistä tutkiva Timo Strandberg. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Ennen kuin me mennään näihin ruokavalioasioihin, niin mitä sanotte siitä, että mitä meidän pitäisi ymmärtää muistisairauksien biologiasta, jotta voisimme sitten paremmin myös hahmottaa sen, että miten me itse voimme vaikuttaa esimerkiksi juuri muistisairauden puhkeamisen minimoimiseen, sen riskin minimoimiseen?
Joo, kun valtaosa muistisairauksista kuitenkin tulee niin sanotusti ikääntyneille ihmisille, yli 90% on kuitenkin näitä, joilla ikä on kertynyt, niin siellä tulee nyt pitkään puhunut, että se on tämmöinen aika monitekijäinen hyvin usein käytännössä. Siellä on monta tekijää, jotka on vaikuttamassa siihen, muutenkin kuin näitä Alzheimerin tautiin liittyviä tekijöitä. Mutta siellä on myös näitä, on riskitekijöitä, mutta on myös suojatekijöitä. Ja tämä oikeastaan kannattaa painottaa, että meillä on riskitekijöiden välttämistä, mutta sitten myös on tämmöisiä suojatekijöitä, niin kuin koulutustaso ja aivoreservin lisääminen, liikunta ja niin edelleen, jolla voidaan sitten suojata näitä aivoja. Ja jokainen pystyy näitä asioita tekemään, että se on oikeastaan se hyvä puoli. Vaikka meidän tämä varsinaisen Alzheimerin tautiin tällä hetkellä olekaan vielä semmoista lääkettä, jolla pystyttäisiin täysin estämään, eikä itse asiassa oikeastaan tiedetäkään muuta kuin näistä muutamasta geenivirheestä johtuvasta Alzheimerin taudista, että mikä sen ikääntyneille laittaa tämän Alzheimerin taudin liikkeelle.
Jotenkin haluaisin korostaa sitä, että aika usein nämä aivossa havaittavat muutokset näkyy noin parisinkymmentä vuotta ennen kuin se diagnoosi on annettavissa terveydenhuollossa. Ja sitten siellä on niinku kaksi tietä tavallaan, mihin Timo tuossa viittasikin, että mitä kautta niitä haittoja yleisimmin tulee. Toinen on se, että ne sydän- ja verisuonitautien niinku riskitekijät on huonossa jamassa tai hyvässä jamassa, eli tämä aivoverisuonen kunto ja terveys. Ja sitten toisaalta tämä proteiinien kautta, amyloidin ja tauproteiinin kautta syntyvä niin kuin sairastumisriskin lisäys. Niin nämä kaksi on ne suurta asiaa. Ne alkaa tapahtua paljon ennen kuin sitten on se tapahtuma käsillä. Ja näin ollen niin pitäisi aika varhaisessa vaiheessa tehdä sen, minkä kykenee ja omilla resursseillaan jaksaa.
Tämä muistisairauksien ehkäisy on tämmöinen vähän niin kuin elämänmittainen projekti.
Niin, että se pitäisi aloittaa jo itse asiassa varhaisessa keski-iässä viimeistään.
Ruveta liikkumaan ja syödä terveellisesti ajoissa.
Ja nyt me keskitytään erityisesti tähän terveelliseen ruokavalioon, että millainen se nyt sitten on, jos haluaa tehdä kaikkeensa muistisairauden riskin minimoimiseksi. No joka kolmannen suomalaisen on arvioitu sairastuvan muistisairauteen, niin mitä tiedetään siitä, että kuinka paljon huonolla ruokavaliolla on tässä sairastumisen kanssa siihen osuutta, kun toisaalta sitten taas meillä Suomessa sydän- ja verisuonitaudit ovat vähentyneet, mikä viittaisi taas siihen, että me olemme jo tehneet aika paljon hyviä parannuksia ruokavalioon.
Niin, ruokavalioon ja varmasti sitten tupakoinnin väheneminen ja verenpainetaudin hoito, esimerkiksi parempi hoito, niin on tässä vaikuttamassa. Ja sitten mä nostaisin myös tämän koulutustason lisääntymisen. Että kyllä tässä on aika monta tekijää tietysti, jotka vaikuttavat.
Kyllä. Ja sitten siis Alzheimerin taudin esiintyvyys ja muistisairauksien esiintyvyys absoluuttisesti ihmismäärinä lisääntyy, mutta jos ikä vakioidaan, niin se ei ole kauheasti muuttunut. Se saattaa olla jopa lievässä laskussa. Eli, ja sitten suomalaisten ruokavalio on kyllä 50-luvulta muuttunut terveellisemmäksi. Se on parempi kuin silloin, joskaan vieläkään se ei ole suosituksen mukainen, koska suositukset aina vaan vähän kiristyy ja menee vähän niin kuin kauemmaksi siitä, mihin ihmiset pääsee. Mutta kyllä siellä paljon tietysti tässä meidän ihmisjoukossa on sellaisia, jotka on syöneet koko ikänsä aika lailla epäterveellisesti. Ja heillä 20% suomalaiset syö jatkuvasti niin kuin huonosti. Niin kyllähän se heillä lisää aika paljon sitä riskiä. Sitten meillä on toinen ääripää 20%, jotka syö niin kuin aika lailla terveellisesti koko ajan, joilla se sitten tämä riski todennäköisesti vähenee. Ja loput on siellä harmaalla alueella puolessa välissä ikään kuin. Että heitä ei oikein voi sanoa, että se olisi yleensä terveellisesti, mutta ei yleensä myöskään huonosti, vaan jotain sieltä puolesta.
Yhden yksittäisen tekijän tietysti voi nostaa tämän natriumin tai suolan, joka käyttö on varmasti vähentynyt, kun ei enää tarvitse suolata ruokaa niin paljon, mutta edelleenkin suola on käyttö, joka vaikuttaa sitten verenpaineen nousun väestötasolla ja sitä kautta sitten aivoterveyteen.
Niin. Mennään just ihan kohta tähän ruokaan, mutta haluaisin vielä Reijo Laatikainen tuossa tarkentaa, että selvennätkö että mitä tarkoitit tuolla, että kun tämä ikä vakioidaan, niin sitten muistisairauksien määrä ei olisikaan kasvussa toisin kuin esimerkiksi mediasta. Paljon ehkä saa sellaisen käsityksen, että se on nyt jotenkin räjähdysmäisesti kasvussa.
Kyllä. Ikävakiointi tarkoittaa sitä, että kun väestön rakenne vanhenee, meissä on aina vaan enemmän niitä, jotka elää pidemmälle. Niin kun ikä on Alzheimerin taudin ja muistisairauksien keskeisin riskitekijä, niin se ikä yksistään vie siihen suuntaan, että niitä sairauksia tulee enemmän, koska syöpä ja sydän- ja verisuonitaudit saadaan paremmin hoidettua, me eletään pidemmälle. Mutta jos sitten katsotaan vaikka 60-70-vuotisilta ihmisiltä eri aikakausina, että miten paljon sitä on, niin se ei muutukaan sitten. Eli kun pätkästään tietty aikajakso loppuelämästä, niin siellä sitä muutosta ei enää havaitakaan.
Eli tosiaan noin muistisairaat on sekä lisääntyneet että vähentyneet. Se on vähän paradoksaalinen juttu. Että määrällisesti lisääntynyt, niin. mutta itse asiassa meillä on, niin kuin, ne on tehty ilmeisesti monia asioita oikein, koska ikä huomioiden, niin on aika monikin tutkimuksia, että ne olisi vähenemässä.
Joo, Yhdysvalloissa myös, vaikka ei uskoisi, että siellä kuitenkin tämä lihavuusepidemia ja niin edelleen.
Joo, se on tietysti sitten iso kysymysmerkki jatkossa.
Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, sä oot erityisesti perehtynyt siihen, että millainen on ihanteellinen muistiruokavalio, ja sinulta ilmestyi myös hiljattain kirja tästä parasta ruokaa aivoille. Niin miten nyt sitten kuvailisit sitä, että miten meidän pitäisi syödä muistin kannalta oikein?
No peruslähtökohta on tavallaan se, että se ruokavalio, joka on sydämelle ja diabeteksen ehkäisylle ja syövän ehkäisylle hyväksi, on myös muistille. Eli nämä meidän ravitsemussuositukset on loistavat niin kuin pohjana. Tämän lisäksi, jos vaan suinkin vielä jaksaa asian kiinnittää huomiota, kannattaisi kiinnittää niihin erityisiin ravintoaineisiin, joita aivot erityisesti näyttäisi tarvitseva, että niiden saanti olisi riittävän suurta. Ja tässä tulee muutamat antioksidanttivitamiinit, A-vitamiini, B12, vitamiini B9, C, E-vitamiini ja D-vitamiini. Ja sitten mahdollisesti joku muukin ravintoaine vielä, kuten koliini. Että näiden saanti, kun kiinnittää siinä ruokavaliossa huomiota, se voi olla vaikea yhdistää, mutta ehkä me päästään myöhemmin, että mistä näitä sitten saa, mutta nämä kaksi asiaa olisi huomioon, ja sitten ei unohda, että muutakin kuin ruoka. On just nämä tehokkaat lääkehoidot, että ne hoituu kunnolla nämä riskitekijät, ja sitten liikunta ja uni ja sosiaaliset suhteet eri pyrkii pitämään sen kaiken tässä. Ja sitten myös, että käyttää aivojaan, että ne oikeasti tietyllä tavalla intellektuellisesti kuormittuvat, joutuu käyttämään älyään yksinkertaisesti.
Käytä aivojasi, mutta täällä kolhin niitä, eli pidä kypärää, kun pyöräilet ja pelaat semmoisia pelejä, joissa saattaa tulla kolhuja. Joo, tämä on ihan totta. Mä oon ihan samaa mieltä, mitä Reijo tuossa kertoi. Ja hyvät rasvat muun muassa on semmoinen, mutta ne pitäisi olla sitten vähän läpi elämän, että omega-3 ja näitä hyviä rasvoja pitäisi käyttää. Samoin hyvät hiilihydraatit tietysti auttaa.
Mistä niitä hyviä rasvoja saa?
Ravinnosta.
Siis tässä on näin, että omega-6 ja omega-3 rasvahapot on eduksi aivoille. Omega-6 rasvahapoista puhutaan kaikenlaista huonoa netissä, mutta ne on oikeasti eduksi. Ja varsinkin kun ne käytännössä korvaa yleensä tyydyttynyttä, eli kovaa rasvaa. Ja kova rasva ei ole hyvä aivoilla monellakaan eri tavalla.
Mutta eikä maksalla.
Eikä maksalla eikä sydänterveydellä. Niin näitä saapi käytännössä, että hyviä rasvahapoja, siis rasvasesta kalasta, rypsi- ja rapsiöljystä, kameliinaöljystä, pellavan siemen rouheesta tai öljystä, sitten saksan pähkinöistä ja oikeastaan kaikista siemenistä ja pähkinöistä. Mutta erityisesti näistä, jotka mainitsin ensiksi, niissä on myös niitä omega-3 paljon. Ja sitten margariini on kanssa niin kuin leivän päällä yllättävän hyvä niin kuin näiden lähde.
No entäs oliiviöljy?
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Oliiviöljy aina näissä tutkimuksissa näyttäytyy erittäin hyvälle muistin kannalta, mutta siinä on vähän vaan omega-3, niin ihan minimaalisti. Voisi sanoa, että se ei ole omega-3-rasvan lähde. Siinä on jonkun verran omega-6-rasvahappoja vähemmän kuin rypsiöljyssä, mutta sen rasvahappokoostumus ei todennäköisesti ole tämä aivoilta suojaava niin kuin selitys, vaan siellä on ne polyfenoliset yhdisteet, joita on monenlaisia hienoja kemiallisia nimiä, mutta ne on tämmöisiä niin kuin, aineet, jotka antavat oliiviöljylle väriä ja maistuvat vähän karvaille. Ne ovat tämmöisiä anti-inflammatorisia. Niillä on koeputkissa sekä näissä väestötutkimuksissa havaittu, että olisi hyötyä muistille.
Ja se on nimenomaan tämä korvaaminen, joka on tärkeää. Eli kovat rasvat, kun korvataan niillä pehmeillä, se on se hyödyllinen. Ja tietysti sitten voi ajatella, että jos oliiviöljyä käyttää kalaruuan kanssa, niin silloinhan siinä tulee sitten sitä kautta.
Niin, ja että käytännössä tässä voisi ajatella esimerkiksi, niin tämä on vain yksi esimerkki, että jos extra virgin oliiviöljy olisi sitten kotona se ykkösöljy, tai eniten käytetään sitten leivän päällä, menisi käytännössä aina margariinia tai jotain vastaavaa, jos on samanlainen rasvakoostumus. Sitten pähkinöinä olisi kenties saksan pähkinä tai sitten pellavan siemenrouhe tai sitten hampun siemen, jos on myöskin omega-3 ja 6, olisi vielä vähän niin kuin puuron seassa tai jossain salaatissa tai jogurtissa, niin silloin tulisi kyllä aika hyvä niin kuin setti. Mutta tämä ei ole ainut oikea tapa tehdä, että kyllä näitä on monta eri varioita, mutta tämä on yksi esimerkki.
Ja se on tietysti tämä ruokavalion kokonaisuus, että jos ajatellaan sitä välimeren ruokavaliota, niin siellä se oliiviöljy on yksi osa tätä kokonaan ruokavalio, missä on monia muitakin terveellisiä elementtejä.
Joo, tästä välimeren ruokavaliosta, niin sulla oli Reijo Laatikainen hyvä pointti tuossa sun kirjassa, että sitähän ei käytännössä nykyään enää ole olemassa siellä niin, välimeren maissa. Että nyt puhutaan nyt niin kuin siitä ruokavaliosta, mitä siellä syötiin joskus 1900-luvun alussa ja puolivälissä.
Tämä on tärkeä tarkennus, joo.
Joo, että nyt se on aika lailla sitten länsimaistunut siellä elintavat. Ja tästä tuli myös mieleen tämä Okinavan tapaus, että siellähän on tunnetusti poikkeuksellisen paljon ollut yli 100-vuotiaita, joilla ei ole ilmennyt muistisairautta. Mutta nyt sielläkin tilanne on muuttunut, koska elintavat ovat länsimaistuneet ja myös siellä sitten muistisairaudet ovat alkaneet.
Ja se oli aika erikoinen se 50-luvun alussa amerikkalaiset tutki näitä Okinavalaisten ruokavaliota silloin, kun nämä nykyiset 100-vuotiaat oli keski-ikäisiä. Ja se oli tämä bataatti, joka oli siellä oleellinen heidän ruokavalionsa ja aika vähän. Sitten rasva oikeastaan tuli soijasta, että siellä ei niinkään kalla aika muuta syytä. Että hyvin tämmöinen eivät karpanneet.
Aivan, joo.
Ja sitten, mutta tietysti tekivät paljon rummista työtä maanviljelystä.
Joo, ja siellä oli myös sosiaalista elämää, että se oli myös yksi tämmöinen. Tai on ajateltu, että yksi selittävä tekijä.
Ja geneettisiä voi, ne onkin omasta kuitenkin eroa japanilaista.
Aivan. Yksi anekdootti tuohon bataattiin liittyen. Sehän on aivan erilainen beta-karoteenilähde, niin kuin porkkanakin. Että nämä kaksan on aivan huippuun niin kuin versus kaikki muut. No.
Sweet potato. Mm.
Joo, mä ottaisin vielä näistä vihanneksista esille, kun folaattihan on semmoinen erittäin tärkeä ainesosa nimenomaan aivoterveydelle ja vihannekset sisältävät ja ilmeisesti myös hedelmät sisältävät folaattia. Mutta mites on sitten se, että kun kaikki vihannekset tai hedelmät eivät kuitenkaan ole sitten ihan samanarvoisia, että jos haluaisi tässä nyt ihan täyden hyödyn tästä folaatista, niin mitä kannattaisi Reijo Laatikainen syödä?
Joo, se on totta, että tuo folaatti on aivoille erittäin tärkeä. Sen tämä ruokaturvallisuusviranomainen EFSAkin Euroopassa vahvistaa. Me saamme suomalaiset liian vähän folaattia ja tässä on tosi tärkeää sen takia, että tähän kiinnitettäisiin niin kuin väestötasolla pitkää huomiota. No, tätä saa sitten erityisesti pavuista ja palkokasvista. Esimerkiksi kikherneet olisi loistava lähde ja myöskin monet muutkin pavut, esimerkiksi kidneypapu, härkäpapu. Ja sitten kaaleista nämä, jos on niin kuin kukkamainen rakenne, eli parsakaali, ruusukaali, kukkakaali, ne on erittäin hyviä lähteitä tälle folaatille. Ja jälleen kerran sitten täytyy myös sanoa niin, että täysjyvä vilja on hyvä folaatilähde. Ei sen takia niinkään, että se yksistään on kohtalaisen hyvä per 100 grammaa, vaan kun suosituksessaan suositellaan täysjyvä viljaa käyttämään 5-6 annosta päivässä, niin jos ruisleipää vaikka 3 siivua syö, niin siitä tulee yli 100 grammaa, jolloin se, kun se on melko suuri grammamäärä, niin se niin kuin aika hyvin tuo sitä folaattiakin. Eli kaikissa näissä ruokahommissa pitäisi aina miettiä sitä, että ei katso on vaan sitä niin kuin joku vitamiinin määrää suhteessa siihen 100 grammaa, vaan sitä paljon sitä kykenee oikeasti sitten syömään ja mikä olisi niin kuin suosituksiin sopiva määrä. Ja tätä kautta se niin kuin todellinen yhden ruoan niin kuin anti sitten sille folaatille esimerkiksi tässä tapauksessa tai jollekin muulle vitamiinille niin löytyy.
Jos nyt ajatellaan tällaista perussalaattia, missä olisi vaikka jäävuorisalaattia ja sitten kurkkua ja tomaattia, niin mihin se kannattaisi sun mielestä vaihtaa, että se olisi sitten jo niin kuin astetta hyödyllisempi aivoille?
Joo, no siinä voisi olla se parsakaali, ruusukaali tai kukkakaali, mistä niistä nyt sitten tykkääkään. Toivottavasti tykkääs niistä jostakin. Ja vaikka sitä osaa sitä jäävuorisalaattia sinne vielä olla tai korvata jäävuorisalaatin pinaatilla tai ruukkolla tummemmalla. Pinaatti on erityisen hyvä tai lehtikaalilla. Ne on hyviä folaatin lähteitä. Ehkä se pinaatti sitten monelle olisi kuitenkin käytännössä helpompi kuin lehtikaali esimerkiksi, kun se vaatii vähän
kipparikallen malli.
Niin. Ja sitten siinä voisi sen paprika ottaa mukaan, koska se on erittäin hyvä C-vitamiinilähde ja tämä C-vitamiini on yksi näistä vitamiinista, jotka on aivolle tärkeitä. Ja porkkana sen takia vaikka vielä sinne sekaan tai sitten pieni annos patattia, että sieltä tulisi se A-vitamiini beta-karoteenina. Silloin oltaisiin jo aika hyvällä. Ja sitten jos siihen laittaisiin salattikastikkeeksi vaikka rypsiöljypohjaista kastiketta.
Onko paprikan värillä väliä?
On sillä vähän, että kyllä punainen paprika on parempi C-vitamiinipitoisuudeltaan kuin vihreä ja keltainen on vähän niin kuin sieltä lähempänä vihreitä ja oranssi myös. Mutta edelleen vihreässäkin paprikassa on todella hyvä C-vitamiinipitoisuus versus muut kasvikset.
Menee vähän päinvastoin kuin liikennevalossa.
Niin, just näin.
Appelsiiniahan aina mainostetaan C-vitamiinin lähteeksi, mutta paprikaan sisältää yli 3 kertaa enemmän C-vitamiinia kuin appelsiini. Että se tosiaan kannattaa ottaa päivittäiseen ruokavalioon.
Kuinka paljon appelsiinia tulee syötyistä määräistä? Tietysti se on itse on suuri appelsiini.
Tuosta parsakaalista, mutta ylipäätään noin kaalit, niin otetaan nyt vaikka tämä parsakaali esimerkiksi, niin se tosiaankin sisältää tosi paljon folaattia, eli sitä suositellaan, mutta miten se kannattaisi valmistaa, että sitten esimerkiksi jos keittää sen, niin häviääkö siitä sitten kaikki hyödylliset ainesosat?
Parsakaalissa, kuten näissä muissakin mainituissa kaaleissa, niin se on tosiaan sen folaatin lisäksi C-vitamiini paljon. Ja ne on molemmat semmoisia vitamiinit, ne tuppaa häviämään sieltä, jos se keittoaika on pitkä ja se keittovesi kaadetaan pois. Eli höyrytys säästäisi paljon paremmin siinä niin kuin höyryvedessä pitäminen.
Al dente.
Niin, tai sitten vokkaaminen. Tai sitten uunijuures, tai sitten kaikista paras olisi niin hullu, kun se ehkä kuulostaa monesta, niin mikroaaltouuni. Että näillä menetelmillä ei häviä kuin semmoinen 5-15%, kun taas sillä vedessä keittämisellä hävittää 40 helposti. Että ehkä mä luulenkin jotenkin, kun mä seuraan ihmisiä ainakin lähipiirissäni ja potilasvastaanotolla, että ei moni enää keitä niitä runsaassa vedessä. Että se niin kuin on opittu tekemään jollain
muuta. Alkaa jo jossain näissä lounaspaikoissa kyllä on niin läpikeitettyjä ja pehmeitä, että se on jo ihan semmoinen. Tämä on tärkeä viesti kyllä.
No, suomalaisia varmaan erityisesti kiinnostaa se, että millaisia terveysvaikutuksia tai epäterveellisiä vaikutuksia kahvilla on. Kun tästähän tulee aina mediassa niin kuin ihan päinvastaisia tutkimuksia, että välillä se on erittäin terveellistä ja välillä se on sitten erittäin paheellista. Niin mitä te sanotte nyt tästä, jos ajatellaan
ihan muistia? Yksi uusi tutkimus, että se jopa liittyy jotenkin edullisesti eteisvärinä, joka jotenkin ihan päinvastoin kuin mitä on ajateltu, että tulee rytmihäiriötä. Mutta ei se kahvi tosiaan ole niin kuin ehkä mainittaan huomattavasti paljon parempia diabeteksen estoa ja muuta on jossakin tutkimuksessa tullut esiin. Mutta Reijo voi ehkä vielä kertoa, se on luonnon tuote kuitenkin.
Niin, siinä kahvissa on kofeiinin lisäksi klorogeenihappo, eli yhtä tämmöistä polyfenolia, jota voisi verrata vaikka ekstra virgin oliiviöljyn polyfenoleihin tai mustikanan tosiaan niin polyfenoli. Että kyllä siinä on terveysaineessa yllättävän hyvä kaaliumin lähde, joka on taas niin kuin verenpaineen kannalta ikään kuin suolan vasta vaikuttaa hyvä aine. Niin sitten on tehty näitä valtavia väestötutkimusten koosteanalyysiä, joita meta-analyysiksi kutsutaan. Ja niissähän se näyttää olevan lähes kaikkien sairauksien kannalta joko neutraali tai vähän hyödyksi. Että se on tämä refluksitauti, että jos alkaa närästys pahentua tai uni kärsii siitä tai saa hermosto-oireita niin kuin yli niin kuin vireeksi menee hermosto, niin silloin se on huono. Mutta ei sitä oikein muuta haittaa.
No hei. Joo, sehän on vanha tieto, tai tuossa on muutama vuosikymmen todettiin, että kahvissa on näitä tiettyjä rasva-aineita, jotka nostaa kolesterolitasoa. ja siis pannukahvissa nimenomaan, ja ne jää ne aineet sitten tuohon suodatinpaperiin, ja suodatinkahvissa tätä kolesterolin nostavaa vaikutusta ei ole. Ja siinä mielessä tietysti Suomessa on menty hyvää suuntaa, mutta sitten on kun tullut näitä kahvikoneita ja muuta, joissa taas on ja tässä on joitakin tapauksia ollut, että jossain työpaikalla esimerkiksi on sitten yhtäkkiä ihmetelty työterveyshuollossa, että minkä takia kolesterolitaso on noussut ja siinä on selvinnyt. Että se täytyy nyt ehkä ottaa huomioon sitten kahvinkoneen.
No apua, mulla ja sulla Timo on just tämmöistä kahvikoneen kahvia tässä edessä.
Ja on ehkä riippuu, en uskalla nyt sanoa, mikä kahvikone tässä.
Täytyypä tutkia asiat. Reijolla, sulla oli vihreätä teetä valintana tänään. Joo, no entäs sitten alkoholi? Siinäkin on joskus uutisoitu, että se on itse asiassa erittäin edullista, että ottaa vaikka palasillisen viiniä aterian yhteydessä päivittäin. Ja sitten taas joidenkin tietojen mukaan ihan siis kohtuukäyttökin on vaarallista aivoille. No,
aikanaan, kun tästä punaviinistä paljon puhuttiin, ja se lähti siitä, että yksi oli tämä resveratrol, joka on tämmöinen ikääntymistä estävä aine. Ja sitä sitten punaviinissa todettiin, ja varsinkin jossakin punaviinin laadussa ja vaihtelee ihmisesti vuosittain. Se on taas 90-luvulla tullut tämmöinen buumi, että se kaksi lasia punaviinia. Mä muistan vastaanotollakin joskus kävi jotain vanhempia naisia, jotka sitten kysyivät, että kun ei koskaan käyttänyt, onko siellä pakko nyt ruveta käyttämään sitä kaksi lasia punaviinia illassa. Mutta siis sanotaanko nyt lääkärinä, niin ei sitä voi suositella, koska kyllä se, jos nyt sitten ihan riskejä lääketeessä kannalta katsoa, niin se alkaa ihan nollasta se riskin lisääntyminen. Mutta alkoholi on tietysti monta muuta asiaa, enkä tämä on niin kuin lääketieteen näkemys, että sille ei nyt mahda mitään, tässä on isoja tutkimuksia, että on todettu. No toisaalta sitten aika monessa tutkimuksessa myös tullut, että se semmoinen kohtuukäyttö, joka nyt sitten ehkä vastaa sitä, mitä silloin puhuttiin, niin se olisi kuitenkin ehkä se terveellisin, mutta toisaalta sitten myöskään tämmöinen absolutismi ei ole vaarallista todellakaan. Aikanaan paljon tätä nähtiin, että tämmöinen kieltäytyminen on niinku vaarallista, mutta siellä sitten vähän tutkimuksia sotki se, että siellä saattoi olla tämmöisiä entisiä alkoholisteja, jotka oli näissä ei-käyttäjiä joukossa, jotka sitten sotki näitä kuvia. Mutta kyllä lääketieteellisesti alkoholi on niin kuin myrkky, mutta sitten katsotaan niin kuin kokonaisuutena tätä ruokavalio-osana. Ja tietysti se kuuluu johonkin Välimeren kulttuuriin yhtenä osana. Mutta ehkä Reijolla on tässä nyt holistisempi näkemys.
Ei, tuo oli hyvin holistinen tuo sun näkemys, mutta tulee vaan mieleen sellainen asia, että siis alkoholi on ehdottomasti syövän kannalta niin kuin haitaksi. Ja sitten aina pitäisi meidän jotenkin pystyä miettimään, vaikka nyt fokusoidaankin tänäänkin tämäkin tunti tässä tähän muistiin, että mitä sillä on tällä aineella sitten kokonaisterveyteen vaikutusta. Ja kyllä se on yksittäisistä aineista, jotka meidän ravintoketjussa on, niin eniten syöpää aiheuttava aine on alkoholi. Ja se aika pienellä annoksella alkaa lisääntyä rintasyöpävaara ja sitten jotkut muut syövät tämä ruoansulatuskanava, yläruoansulatuskanavan syövät. Ja sitten tuossa omassa kirjassaan mä mainitsen sen, että on nyt joku verran tutkimuksia siitä, että aika pienikin alkoholiannos niin kuin vaimentaa tai huonontaa aivojen hippokampuksen neurogeneesiä. Hieno sana, mutta se tarkoittaa hermosolujen uudelleen syntymistä. Siis hippokampuksessa syntyy hieman uusia hermosoluja ja alkoholin käyttö vaikuttaa huonosti siihen.
Ja hippokampus on muistin kannalta se oleellinen.
Just joo. Tämä.
Eli se on se paikka aivoissa, mistä sitten mahdollisesti Alzheimerkin saa alkunsa.
Semmoinen ilkeä oli aikanaan, muista joskus opiskeluaikana, että yksi kroki tappaa 1 000 000 aivosolua. En tiedä, miten se.
Kukahan sen on laskenut sitten?
Tosi niitä aivosoluja on kyllä aika paljon, mutta.
Niin, joo, mutta ei ehkä kuitenkaan tuhlattavaksi asti. Joo. Tässä oli äänessä geriatrian professori emeritus Timo Strandberg ja lisäksi täällä ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen ja puhumme siitä, että millaisella ruokavaliolla voisi pienentää riskiä sairastua muistisairauteen. No, jos puhutaan vielä näistä vitamiineista, niin B12-vitamiinihan liitetään muistiin, niin kuin tuossa Reijo alussa sanoitkin, ja sitähän esiintyy ainoastaan eläinkunnan tuotteissa. Ja jos tästä B12-vitamiinista on vakavaa puutetta, niin se on kyllä sitten jo uhka muistille. Missä eläinkunnan tuotteissa tätä B12-vitamiinia on erityisen paljon? Jos nyt on lihansyöjä, niin mitä kannattaa?
Sitä on lihassa ja kalassa erityisen paljon. Et
kaikissa yhtä paljon.
Maksassa. Ja maksassa jo ja sisäelimissä kaikissa. Kaikissa niin kuin kehosta löytyvissä tuotteissa. No sitten sitä on myös aika hyvin maitotaloustuotteissa ja kananmunassa. Mutta kuten sanoit, niin sitä ei ole vegaanisissa. Mä oon niin huolissaan B12-vitamiinin osalta kahdesta asiasta. Ikääntyneiden kohdalla, Timo voisi tästä kohta kertoa lisääkin, mutta siitä, että osalla se B12-vitamiini ei imeydy kovin hyvin. Voi imeytyä todella huonosti. Jos sitä ei tiedä, niin sitä voi koitua huonoja seurauksia. Sitten toinen asia on vegetaristit. Vegaanit ehkä tietääkin, että heidän pitää ottaa B12-vitamiini lisää. Mutta vegetaristi, joka syö 3 siivua juustoa, 30 grammaa vähärasvasta juustoa päivässä, yhden kananmunan, ei saa kuin puolet päivän B12-vitamiinitarpeesta. Eli se on aika korkealla se meidän, tai oikein suosituksesta, se on aika korkealla se meidän suositus. Ja siihen on vaikea vegetaristien päästä. Tämä on semmoinen vähän kysymys ainakin omassa mielestä, miten tähän pitäisi suhtautua. Pitäisikö sitten tällaiselle vegetaristille kaikille ruveta suosittelemaan vastaanotolla B12-vitamiini lisää vai ei?
Miksei voisi suositella? Onko siinä jotain haittaa
ei sitten? Ei ole haittaa. B12-vitamiinista ei oikeastaan ole todettu mitään suuria terveyshaittoja.
Terveys, se on sitten enemmän ekonominen haitta, mitä voi tulla. Joo. Mutta lähinnä sekasuvieläntä tai niin kuin normaalisti on tätä ongelmaa, että sitä saa kyllä riittävästi B12-vitamiinia ja sitä normaalista ruoasta. Mutta sitten kaksi ryhmää tietysti on nämä, joilla on ruokavaliopuutos. Eli vegaanit ja vegetaristit. Ja mä kyllä olen ymmärtänyt, että vegaaniliiton sivuilla tulee, kyllä tämä on niin huomioitu. Ja sitä on kaiketi lisätty sitten elintarvikkeisiin myös.
Sitä lisätään esimerkiksi kaurajuomiin nykyään, kyllä.
Toinen on sitten tietysti ruoansuotuskanavan sairaudet. Että sinun on tämmöinen mahalaukun surkastuminen, limakalon surkastuminen, joka johtaa siihen, että se B12-vitamiini imeytyy huonommin. Taikka sitten tehty jotain leikkauksia tai muuta, jotka suolistuu, että tämmöiset ryhmät on tietysti erikoisryhmiä, että silloin täytyy sitten ottaa. Ja toki sitten tämä tämmöinen puutostila, jota sitten korjataan ihan tai sairaus, joka johtaa tämän anemiaan, niin sitähän korjataan sitten ihan pistoksilla. Siinä ei riitä enää. Mutta nämä on niin kuin sairauksia, joita sitten sairauksia hoitaa.
Eli kasvissyöjien kannattaa harkita tuota B12-vitamiinin ottamista sitten ihan purkista. No mites laajemmin, minkä vitamiinin saantiin suomalaisten kannattaisi muutoin kiinnittää erityistä huomiota, että mikä on semmoinen ongelma, mitä ei välttämättä sitten ruokavaliosta helposti tule?
No tuossahan äsken tuli se folaatti esille, sitä en taida sen enempi nyt sitten jatkaa, mutta sitten A-vitamiini on sellainen, joka osalla henkilöistä on liian vähäistä se saanti. Nyt en ole ihan varma näistä luvuista, mutta mielikuvani on, että noin kolmasosa suomalaisista saa liian vähän A-vitamiinia suositukseen nähden. Että jos ei ole porkkana ja patatiystävä, niin se meinaa vähän väkisin jää matalaksi, koska maksaa ei suosita syötäväksi usein liiankin suuren A-vitamiinipitoisuuden takia.
Paljonko sitä porkkanaa pitäisi syödä päivässä?
Yksi porkkana päivässä.
Yksi riittää?
Kyllä, tämä samanlainen määrä, eli 80-100 grammaa pataattia päivässä, se riittäisi myöskin. Ja sitten se porkkana allergisille on hyvä uutinen se, että kun se kypsentää sen porkkanan, se lähes kaikille sopii.
C-vitamiinien eka sitten yksi, joka saattaa olla.
C-vitamiini voi kanssa olla, varsinkin jos on, niin kuin siinä alussa oli puhetta näistä ihmisistä, jotka ei syö kovin terveellisesti, niin siellä voi hyvinkin olla sellaisia, jotka syö epäterveellisesti, niin jotka ei saa riittävästi C-vitamiinia. Että hedelmien, marjojen ja vihannesten käyttö voi olla hyvin vähäistä. Tässä voi olla hyvin yksipuolista, vaikkapa syö banaania ja vähän tomaattia. Niin näistä ei vaan tule niin kuin riittävästi sitten välttämättä sitä C-vitamiinia. Mutta se paprika oli hyvä vinkki. Toinen oli se appelsiini, joka vilahti tässä, ja sitten kiivi esimerkiksi myöskin. Ja nämä parsa ja ruusu ja kukkakaalit jälleen kerran myös hyviä C-vitamiinia.
Kun on näitä ravitsemustutkimuksia ollut tekemässä ikääntyneen, niin kyllä tämä folaatti siellä on just tullut C-vitamiini ja A-vitamiini on tullut esille.
Ja sitten vielä ehkä se D-vitamiini, että kuitenkin vaikka sen
vaikka sitä periaatteessa aika monet syö tietysti purkista, niin, mutta se on oikeastaan se vitamiini, jota nyt voi kaikille suositella.
Niin ja sen saanti on parantunut, kun sitä rikastetaan enemmän nyt margariiniin ja maitoon, mutta ei olisi pahitteeksi, jos ihminen kerran elämässään mittauttaisi sen D-vitamiini tälleen talven jälkeen, kevät talvesta, jotta tietäisi, mitä se niin kuin alimmillaan vähäisen auringon aikana on ollut sitten se taso. Ja sitten jos se on tosi matala, olipa käyttänyt ravintolisää tai ei, niin sitten tietysti jotain pitäisi tehdä.
Ja. Niin, mikä tämän D-vitamiini lisän, siis että ottaa purkista sen tabletin, niin mikä nyt on viimeisin totuus siitä hyödyllisyydestä, kun johonkin aikaa sanottiin, että otetaan pimeänä vuoden aikana ja sitten joskus taas oli, että nyt pitääkin syödä ympäri vuoden sitä kaikkien suomalaisten.
Joo, tästä on ollut monenlaisia näkemyksiä. Kyllähän se yli, onko se nyt sitten yli 65-vuotiaille suositellaan kyllä jatkuvasti ja se taitaa olla se 20. Mutta tästäkin on nyt sitten hyvin tiukkoja mielipiteitä, että se pitäisi olla huomattavasti enemmänkin. Mutta kyllä mä vetoaisin, niin kuin, tai ihan mitä Reijo tuossa jo sanoi, että tämä pitoisuusmittaus siinä varmasti kertoo siitä.
Mutta alle 65-vuotiaiden ei tarvitsisi syödä sitä.
No mikä niin kuin, on se, joo, niin kuin pitäisi
voi olla. Tällä vajaus. Tavalla ihan näin suoraan ei pysty ehkä sanomaan, tai ei missään nimessä voi sanoa, koska voi olla, että siellä on tumma ihoinen kuuntelija, jolla ei iho tuota D-vitamiini, joka verhoaa itsensä ympäri vuoden. Siellä voi olla sisätiloissa paljon syystä tai toisesta oleilivaa, tai sitten voi olla sellainen henkilö, joka ei käytä maitoa, kalaa eikä margariinia, jolloin se on aivan onnetonta se D-vitamiinin saanti.
Tai sitten on ylipainoinen tai lihava, jolla sitten se on se rasvakuessa, se antaa niin kuin väärää tietoa tästä pitoisuudesta. Joo, tämä on aika monimutkainen.
Niin, ei ole ihan yhtä helppoa vastausta. No onko jonkun vitamiinin syöminen tällaisessa niin kuin lisäravinteen muodossa, eli tablettimuodossa, niin turhaa muistin kannalta?
No jos mä D-vitamiini vielä, joo. Mä oon osteoporosilit puheenjohtaja, niin täytyy osteoporosin kannalta niin. Ottaa, että tämä on kuitenkin tärkeä vitamiini ja kalsiumisaanti on riittävä, että nämä pitää. Tämä oli tämmöinen mainospala tästä osteoporosin kannalta, mutta anteeksi.
Siis ne, jotka syö sekaruokavaliota eikä ole imeytymisongelmaa, niin mä sanoin, että B12-vitamiinia ehkä, ei sitä niin kuin turhaan kannata suoraan ruveta syömään, mutta näistä vitamiineista ja ravintolisista, niin ehkä sellainen tieto, että kyllä tällaisissa muistitutkimuksissa on pikkasen joku muistin osa-alue värähtänyt parempaan suuntaan ihmisillä näissä uusissa tutkimuksissa, kun ne on käyttänyt monivitamiinivalmistetta, jossa on kohtuullisia määriä näitä äsken mainittuja vitamiinia. Huom, kohtuullisia, ei mitään megamääriä, mutta ei myöskään liian pieniä. Ja sitten meillä on tällä yhdellä ravintovalmisten juomalla tehty tutkimuksia, jossa käytännössä on nämä vitamiinit, jotka myöskin on sitten vähän parantanut hieman tätä muistin pysymistä parempana, niin sillä tavalla sanoisin, että ei ole turhaa, mutta että jos on huono ruokavalio, niin todennäköisesti monivitamiinin käyttö voi olla hyväksi muistille.
Joo, tästä monivitamiinista on ollut hyvin paljon tässä vuosien mittaan tutkimuksia ja usein se on ollut se, että ei ole hyötyä, mutta ei ole haittaakaan. Mutta tosiaan, niin kuin Reijo sanoi, niin tässä oli aika kyllä ihan arvostettu tutkimus tässä pari vuotta sitten, jossa tuli tämmöistä näyttöä. Ja nyt tietysti se ongelma on aina se, että jos puhutaan nyt ikääntyneistä ihmistä, että onko se ruokavalio sitten riittävä kaikilta osin. Ja totta kai tällä voi sitten koittaa turvata sitä kokonaisuutta niin vitamiinien saannin kannalta.
Tämä on hyvä keskustelu siinä mielessä. Tämä avaa myös niin kuin näkemyksen siihen, että miten vähän suomalaiset käyttää ravitsemusterapiapalveluita? Nämä asiat tulisi selville yksilökohtaisesti, jos käytäisi ravitsemusterapeutilla vaikka parikin kertaa. Että selviteltäisiin hänen kanssaan ruokapäiväkirjaan liittyen nämä saannit. Että tämä jää muuten vähän arvailuksi, ellei sitten itse ole niin valistunut ja hyvä tekemään Finelissä näitä ravintotietokannassa näitä laskelmia. Sekin on mahdollista, mutta ei se kaikilta onnistu varsinkaan iäkkäämmiltä ihmisiltä.
Muistisairaudet ovat todellisuutta ja keskuudessamme moni sitä pelkää ja tässä on tietysti sitten havaittu myös bisnesmahdollisuus ja meillähän markkinoidaan milloin mitäkin tuotetta, jonka sanotaan, että nyt tämä tukee muistia. Muun muassa säkin Reijo Laatikainen otit tuossa sun kirjassa esille tämän Sovenade-juoman, jonka sanotaan tukevan muistia ja sitä aika paljon mainostetaan, niin mitä tiedetään sen todellisesta vaikutuksesta muistiin?
Joo, se on siinä mielessä arvokasta, että siitä on tehty hyvin runsaasti ihan tämmöisiä kaksosokko- tai kontrolloituja tutkimuksia. Siinä on saatu kyllä hyötyä muun muassa ihan tämmöinen suomalainen, jossa oli Suomi tärkeänä osana. Ja kyllä ihan tässä muistisairauksien käypähoidossakin tämä on noterattu ja siellä jokainen voi lukea sieltä sen tekstin sitten, mitä sieltä sanotaan. Siellä löytyy tuolta netistä tämä muistisairauksien käypähoito.
Toimiiko se ennaltaehkäisevästi?
Se on siinä alkuvaiheessa silloin, kun siis jos tehdään tämmöinen muistisairausdiagnoosi hyvin siinä alkuvaiheessa, nimenomaan siinä. Sitten jos sitä ruvetaan vasta muistisairauden myöhemmässä vaiheessa, niin tutkimuksessa ei ole voitu osoittaa sitä hyötyä. Mutta kyllä mä nykyään sitä kerron potilaalle, jolloin muistisairaus todetaan, että tämmöinen olemassa informoi. Sehän on sitten itse oma kustanteen ja apteekista saattava, että tosiaan. Mutta tiedän, että aika monet sitä kyllä nykyään käyttää. Siinä on tutkimusnäyttöä kyllä takaa.
No entäs sitten luontaistuotepuolella mainostetaan muun muassa kurkumiinia ja sitten tämmöistä gingo-yrttiä. Niin tiedetäänkö niistä, onko niistä tehty todellisia tutkimuksia?
Kyllä tämä tiedetään erityisesti, tämä gingon tilanne tiedetään erittäin hyvinkin. Se on ollut 2000-luvun alussa 1990 suosiossa kovasti mainostettu ja siihen on uskottukin jossakin määrin, että siitä voisi olla apua. Siitä on tehty kaksi erittäin isoa, hyvää, satunnaistettua, riittävän pitkäkestoista tutkimusta. Ei mitään hyötyä ollut muistille. Ja sitten vielä toisesta näistä jälkikäteen katsottiin, että no vaikuttiko se niihin Alzheimer-tautiin kertyviin proteiiniin aivoissa. Niin ei se vaikuttanut niihinkään. Eli se on niin hyvin osoitettu, että siitä ei ole hyötyä. Mun mielestä siihen ei kannattaisi nyt rahoja laittaa. No sitten tämä kurkumiini, siitä ei ole tehty näin isoja hyviä tutkimuksia. Et siinä on mahdollisuus, että ne isot tutkimukset ei sitten toisi näin hyviä tuloksia, mutta se on toistaiseksi melko lupaava. Varsinkin kun siitä on olemassa semmoisia erityisen hyvin imeytyviä muotoja. Ja siitä saattaa olla pientä niin kuin sydän- ja verisuonitautihyötyä muutenkin. Mutta nämä tutkimukset on vielä varsin vaillinaisia ja sitten kurkumiiniin liittyy ongelmia. Se aiheuttaa osalle ihmisistä hieman mahasuolikanavan haittavaikutuksia ja sitten sillä on raportoitu ihan vakavia munua, ei kun maksa haittoja. Että se on aiheuttanut tämmöistä vakavaa maksarasitusta. Eli siihen on todella vaikea sanoa tällaista niin kuin viimeistä sanaa, mitä siitä pitäisi ajatella. Mä voin suoraan sanoa, että mä en tiedä, mitä siitä pitäisi ajatella. Mä pidän sitä lupaavana, mutta vain lupaavana. En kehottaisi ihmisiä sitä vielä ostamaan.
No tässä on edellä puhuttu folaatista, joka on ihan olennainen aine aivoille. Niin sitähän myös myydään ravintolisänä puolihappuna, joka on käytännössä sama asia kuin tämä folaatti, ja se kuuluu tähän B9-vitamiiniperheeseen. Niin mitä sanotte siitä, että kannattaisiko sitä folihappoa sitten nappailla tässä ikään kuin varmuuden vuoksi, jos aivoista on haluaa?
Lienee näissä monivitamiini.
Sitä on siellä aika usein se 400 mikrogrammaa, mikä on hyvä määrä.
Mutta onko siitä jotain haittaa, jos saa liikaa folaattia?
Siitä on, kun mä oon tästä syövästä myöskin kiinnostunut varsin paljon ja kirjoittanut aikaisemmin kirjan, mä oon sitä asiaa perehtynyt ja sen jälkeen seurannut, foliohappo suuri määrä jatkuvasti, yli 1000 mikrogrammaa otettuna pitkään vuosikausia, voi lisätä hieman eturauhassyöpävaaraa. Se ei ole tullut yksittäisissä isoissa tutkimuksissa esille, mutta sitten kun niitä on koontitutkimukseen laitettu, niin se näyttää olevan, että se vähän lisää. Se on siinä rajoilla, että kannattaako siitä olla huolissaan vai ei, mutta kyllä se mun mielestä, kun muutenkin tiedetään, että vitamiinia ei kannata ottaa niin kuin liian suuria annoksia, niin kertoo siitä, että se pitäisi olla se foliohappomääräkin niin korkeintaan se 500, milloin ehkä 400 mikrogrammaa päivässä, jos rupeaa käyttämään jotain pilleriä.
Joo, näin on ihan samaa mieltä, että se on liikaa. Ja tietysti jos ajatellaan, että sitten muistisairauksien ehkäisyä, niin tässä pitäisi kuitenkin muistaa sitten tämä kokonaisuus. Ja niin kuin yksi asia tässä tuskin ratkaisee mitään.
Niin, siis tuo on just tärkeää, koska aika helposti ihmisillä tulee sellainen niin kuin toive, että muutamasta 2 tai 3 pikkujutusta kurkumiinifoolihappoja sitten joku muu, niin sillä se niin kuin ratkeisi. Mutta tässä pitäisi niin kuin aika paljon ajatella kokonaisuutta, mutta hyvä uutinenhan tässä on, että se jaksaa kohtalaisen hyvin ajatella tätä kokonaisuutta, että asioita kuntoon, se palvelee kaikkia meidän kroonisten sairauksien ehkäisyä, lähes kaikkiin.
Pitääkö meidän nyt mennä siihen ehkäisyyn? Mulla on tämä 14 tekijän lista tässä kerrottavana.
No kerropa.
Joo, tämmöinen Lancet lääketieteen johtavia lehtiä maailmassa, niin heillä on muutaman vuoden välein ollut tämmöinen konsensuskokous, jossa on iso määrä asiantuntijoita ja eri aiheista. Ja nyt viime vuonna julkaistiin sitten dementian tai siis muistisairauksien ehkäisystä tämmöinen kannanotto, ja siinä oli 14 tekijää mainittu, jotka mä kohta luettelen, Ja yhteenveto nyt lähinnä oli se, että vajaa puolet muistisairauksista olisi ehkä, siinä puhuttiin ehkäisemisestä, mutta ehkä voisi sanoa, että niin kuin siirrettävissä tai lykättävissä, jos nämä toteutus. Ja nämä nyt ei ole missään tärkeysjärjestyksessä, mutta siis tämä koulutus, hyvä koulutus, kohonnut verenpaineen hoito, kuulohäiriön tai tämmöisen näön heikentymisen hoito tai kuuloheikentymisen hoito, tupakoinnin välttäminen tietysti, ylipainon lihavuuden välttäminen, masennuksen hoito tai välttäminen, fyysinen aktiivisuus tietysti hyvin tärkeää, se liikkuminen tarkoittaa liikkumista omilla lihaksilla, diabetes, sen estäminen ja sitten liiallisen alkoholin käytön välttäminen ja sitten näiden päävammojen estäminen. No sitten tämä ilmasaasteet on nyt sitten semmoinen tietysti vaikeampi vaikuttaa, se on yhteiskuntatasoinen asia. Ja sitten tämä tämmöinen sosiaalinen, siis yksinäisyyden kokeminen ja tämmöinen sosiaalinen eristäytyminen, niin nämä 14 tekijää, että jos nämä saadaan hoidettua, niin silloin se olisi, siinä nyt oli arvioitu, että se olisi noin vajaa puolet, olisi muistisairauksia, joka on varsin merkittävä. Se on merkittävä asia ja niin kuin tietysti yhteiskunnan tasolla merkittävä asia. Ja nämä on kuitenkin kaikki semmoisia, suurin osa on niistä semmoisia, joihin me pystytään vaikuttamaan. Meillä on verenpainelääkkeet, halpoja verenpainelääkkeitä voidaan hoitaa, tupakointia ja pakko harrastaa. Lihavuuteen on tietysti nykyään tulossa uusia ja on tullutkin jo hoitoja ja niin edelleen.
Oliko tuossa listassa uni?
Unta siinä jo mainittu ja se uni on aika, se on aika monimutkainen juttu, koska liika uni voi olla pahasta ja sitten liian vähäinen uni voi olla pahasta.
Mutta eikö Alzheimerin tautiin liity juuri tämä, että yön aikana aivot ikään kuin huuhtoutuvat kuona-aineista?
Tämä on hyvä teoria ja tietysti tämä on semmoinen tutkimus, joka on vielä ehkä enemmän alkuvaiheessa, että miten sitä sitten voidaan parantaa. Ja toisaalta sitten uneen taas vaikuttaa hyvin monet asiat, että miksi alkoholin käyttö vaikuttaa ja stressi vaikuttaa ja muut. Että itsekin nyt vähän pikkasen unen vaikutuksia tutkineena, niin joskus vähän sekaisin siitä, että mikä siinä loppujen lopuksi sitten sen unessa on se vaikuttava tekijä. Mutta tämä aivopesuri tai tämä glyfaattinen järjestelmä, sehän on äärimmäisen mielenkiintoinen, joka tavallaan sitten vaikuttaisi niin, että tätä amyloidia ja tätä Alzheimerin tautiin liittyvää valkuaisainetta ja muitakin kuin näitä sitten poistuisi niin kuin unen aikana. Tämä on hyvä idea ja sitä varmasti tutkitaan tällä hetkellä kiivaasti.
Yksi suomalaiseen kielenkäyttöön liittyvä kysymys, joka vilahti sun tuossa puheessa, niin sä viittasit tuohon Lancetin artikkeliin ja siinä oli dementia-sana, niin selventäisitkö meille, että mikä ero on dementialla, Alzheimerin taudilla ja vaikkapa aivoverisuoniperäisellä muistisairauksella? Miten sitä dementia-sanaa pitäisi käyttää?
Nykyään muun muassa tämä käypähoitosuositus, niin sehän on muistisairaus. Me käytetään tätä muistisairausnimikettä nykyään ja se dementia on tavallaan varattu niin kuin siihen etenevän muistisairauden loppuvaiheeseen, jolloin ollaan sitten ehkä siinä ympärivuorokautisessa hoivossa. Se on aika leimaava, stigmatisoiva sana ja senkin puolesta, mutta sitten taas esimerkiksi kansainvälisessä kirjallisuudessa edelleenkin tämä dementia on niin kuin muistisairauksien synonyymi ja niin kuin tässä Lancetin yhteenvedossakin. Ja sitten taas muistisairaudet on semmoinen niin kuin kattotermi hyvin monelle erilaiselle syylle. Se Alzheimerin tauti on yksi tämmöinen puhdas Alzheimerin tauti, sitten on nämä verisuoniperäiset syyt, levinkappaletauti, otsalohko, dementia, alkoholidementia, siinä edelleenkin käyttää, jos on tämmöinen voimakas alkoholin käyttö ollut, niin siinä tämä alkoholidementia on ehkä semmoinen nimitys, jota edelleenkin käytetään. Siellä on hyvin monia näitä erilaisia syitä, jotka johtaa siihen, että henkilö ei nyt sitten muista tai muisti heikkenee ja ei pärjää, että toimintakyky heikkenee ja toiminnanohjaus heikkenee. Tämä on niin kuin valtavan laaja kirjo, mutta tietysti Alzheimerin tauti nyt sanotaan, että se on se tavallisin muoto. Mutta jos katsotaan tätä koko muistisairaus, josta valtaosa on kuitenkin yli 90% ikääntyneitä, niin enenevästi nähdään, että tämä on kuitenkin semmoinen sekamuotoinen tautimuoto, joka on se tavallisin. Että siellä on sekä Alzheimerin taudin piirteitä että sitten tämmöisiä verisuonitaudin piirteitä ja muita tämmöisiä ihan uusia. Late on yksi tämmöinen, mutta tämä on semmoinen, tästä täytyisi ottaa toinen tunti sitten, jos ruvetaan näitä käsittelemään.
Mä en valta olla sanonut yhtä pikkujuttua vielä. Eli nyt jos on sukulainen vaikka tämä läheinen, joka on sairastunut Alzheimerin, pärjää aika hyvin sen sairastuskautta. Häntä ei saa sanoa dementikoksi.
Joo, dementikko on niin kuin, joo, se niin. On ruma
eli
sana.
Se on mennyt meidän kieleen niin kuin väärin lipsahtanut. Joo. Eli jos saa tämän diagnoosin, niin ei ole dementikko, koska saattaa kyetä erittäin hyvin vielä. Joo. Se on vasta siinä loppuvaiheessa.
Keskimäärin siinä, kun diagnoosi tehdään, niin sehän on 10 vuotta, 15 vuotta, voi olla pitempäänkin, ennen kuin sitten ollaan sitten, jos se etenee. Hyvin usein tietysti käy, koska henkilöllä ja muistisairaus todetaan, niin heillä on myös näitä verisuonisairauksia, riskitekijöitä ja muita, että siinä sitten usein henkilöstä kuolee kuitenkin johonkin ihan muuhun tautiin kuin tähän varsinaiseen muistisairauteen.
Professori Timo Stramperi sanoi tuossa äsken, että ainakin vajaa puolet Alzheimerin tautiin sairastuneista, niin olisi voitu välttää, jos elintavat
olisi... muistisairauksista.
Niin, ylipäätään muistisairaat, niin, jos elintavat olisi kunnossa. Niin tähän liittyen mä haluaisin vielä sen kysyä, että kun tuossa alussa puhuttiin, että mieluummin aikaisin kuin myöhemmin aloittaa nämä hyvät elintavat, mutta onko se sitten, onko jossain vaiheessa ikään kuin liian myöhäistä ruokavaliolla esimerkiksi yrittää
vaikuttaa? Ei varmaan koskaan ole liian myöhäistä, että semmoista ei varmaan... Vai mitä?
No joo.
Niin, kuinka nopeasti siis, että jos sä nyt muutat ruokavalion todella hyväksi, niin kuinka nopeasti siitä alkaa tulla sitten suotuisia vaikutuksia?
Tämä on polttava kysymys, vaikea vastata, mutta siis tiettäkö, että on semmoinen Susan Graft-niminen tutkija Amerikassa, joka on näitä tehnyt tämmöisiä satunnaistettuja lyhyehköjä kokeita. Hän on nähnyt jo niin kuin kuukaudessa, kun on syötetty hyvin epäterveellistä versus tämmöistä historiallista välimerellistä ruokavalioa, niin on nähnyt kaksi muutosta niin kuin aivotasolla. Toinen on se, että se aivojen verenkierto paranee terveellisellä ruokavaliolla, eli semmoista hypoperfuusyyttä, liian vähäistä verenkiertoa on vähemmän kuin on terveellinen ruokavalio. Ja toinen, niin keskushermostosta tuolta likvorista, eli selkäydin nesteestä, niin löytyy sitten enemmän sitä haitallista proteiinia, kun ne syövät epäterveellisesti. Eli tämä voi niin kuin tällä tavalla heijastua niin kuin aika nopeastikin, mutta miten paljon se sitten niin kuin lykkää kuukausina tai vuosina yksittäisen ihmisen niin kuin teoreettista riskiä saada se sitten sairastaa, mahdoton sanoa, mutta 50-vuotiailla esimerkiksi on tehty semmoinen tutkimus, jossa on arvioitu, että 3,5 vuotta voisi siinä vaiheessa pystyä siirtämään eteenpäin sitä, jos muuttaisi ruokavalionsa hyvin terveelliseksi.
Ja täytyy nyt muistaa, että muistisairaalla usein on sitten tuolla riskejä myös esimerkiksi verisuonisairauksia ja silloin näin riskien hoitaminen ja sitten sitä kokonaisennustetta parantaa. Yksi, mikä puuttuu tuosta Lancet-listasta, on nämä rokotukset, joka on tietysti äärimmäisen mielenkiintoinen juttu. No itsekin ollut mukana semmoisessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin, miten tämmöiset infektiot, vakautuvat infektiot, miten ne lisääkö ne riskiä muistisairauksia. Näin näyttää olevan. Eikä ne ole pelkästään tämmöiset aivoperäiset infektiot, vaan ihan ylipäänsä, mikä taas semmoinen vakava infektio liittyy suurempaan muistisairausriskiin. Joka tietysti sitten seuraava ajatus on, että jos estetään näitä infektioita esimerkiksi rokotuksilla, niin voidaanko sitten estää muistisairauksia. Näin näyttäisi olevan. Tämmöisiä havainnovien tutkimusten mukaan, niin näitä on nyt enenevästi julkaistu, jossa riski olisi vähentynyt, että viimeksi tämä vyöruusu nyt on ollut tapetilla, mutta muitakin rokotuksia, joista näyttäisi olla hyötyä.
Eli
hyvin mielenkiintoinen asia.
Vyöruusurokotus ja influenssarokotus, niin niillä voi olla tällainen.
Muitakin
rokotukset. Kaikki rokotukset kannattaa ilmeisesti ottaa.
Joo, nyt on se aika, kun rokotukset, tietyt rokotukset pitäisi ottamasti ottaa.
Joo. No geeneillähän on tietysti jonkinlainen osuus muistisairauden puhkeamisessa, mutta onko niin, että jos nyt vaikka sitten ihmisellä olisi se kaikkein huonoin geenivariantti, joka moninkertaistaa riskin sairastua esimerkiksi Alzheimerin tautiin, niin hänkin voi sitten elintavoillansa vaikuttaa siihen, että tuo geeni vielä itsestään ei aiheuta sairastusta.
Kyllä, se on se, mikä siinä on tehtävissä. Geeneihin ne voi vaikuttaa, mutta kuitenkin voidaan vaikuttaa sitten näihin muihin asioihin. Ja se geenit on vaan, jos puhutaan tästä niin kuin myöhemmällä iällä ilmaantuvasta muistisairaudesta, niin se geenit on vaan niin kuin yksi osa siitä. Se on sitten eri asia, hyvin harvinaiset, jo syntymässä saakka jo on semmoinen geenivirhe, joka tai mutaatio, joka johtaa, että tämä amyloidi alkaa kertyä ihan syntymästä saakka, mutta nämä henkilöt sitten sairastuvat tähän kliiniseen muistisairauteen jo siinä, tai Alzheimerin tauti jo siinä 40-vuotiaana. Ja tämä on usein ehkä semmoinen, joka esimerkiksi elokuvissa ja muissa tulee, että tavallaan nähdään niin kuin se muistisairaus tämmöisenä tyyppinä, joka on kuitenkin hyvin harvinainen. Ja tämä on ehkä se, johon nyt sitten ehkä eniten voisi odottaa, että miksi uusilla lääkkeillä, jolla estettäisiin se vähän kolesterolitapa, jos on kolesteroli korkea syntymässä saakka, niin meillä on hoidot siihen, niin yhtä lailla, jos tämmöinen amyloidi rupeaa kertymään, niin estettäisiin syntymässä saakka se kertyminen, niin sillä tavalla voitaisiin tämä sairaus hoitaa ja estää.
Kyllä se ruokavalion teho niillä henkilöillä, joilla on tämä apolipoproteiini E-geeni, niin sen suhteellinen hyöty on yhtä suuri vähintään kuin niillä, joilla on ikään kuin tässä suhteessa paremmat geenit. Että kyllä se hyöty tulee myös näille riskihenkilöille.
Mm, kyllä.
Ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen, sä tuossa sun uudessa kirjassasi niin hahmottelet kiinnostavasti eri tilanteissa olevia ihmisiä ja annat vähän erilaisia neuvoja, että jos nyt on enemmän resursseja kiinnittää huomiota ruokavalioon ja sitten toisaalta niitä, joilla esimerkiksi jo sairastuneet muistisairaat, joita pitää tukea, niin minkälaisia ohjeita anna tiivistetysti, että miten se oma elämäntilanne kannattaa ottaa huomioon, että kuinka paljon on sitten resursseja pistää tähän ruokavalion parannukseen?
No se varmastikin niin kuin juontaa juurissa ihan semmoisen maalaisjärkeen sitten, että ne henkilöt, joilla ei ole niin kuin resurssia, esimerkiksi jolla on alkava muistisairaus, niin eivät ehkä itse kykene muistamaan ja miettimään sitä asiaa ja pysty niin kuin järjestämään kaikkea ruokavalioasioita niin kuin sille mallille, että se toteutus päivästä toiseen hyvin. Niin tämmöisen henkilön kohdalla voi olla vaikka joku 3 tai 4 tämmöistä yksinkertaista toimenpidettä, jolla sitten esimerkiksi olisi vaikkapa porkkana mehu mukana siellä ruokavaliossa päivittäin, että pidettäisiin huolta, että siellä on porkkana mehua vaikka ruokavaliossa ja sitten olisi jotakin tämmöistä kaalijuttua ja sitten katsottaisiin, että vaikka ne rasvat on hyvässä kunnossa. Ja sitten on toinen ihmisääripää, joka sitten tosiaan on kenties tästä kiinnostunut tai jopa huolestunut tästä asiasta ja jolla on jo ruokavalio valmiiksi aika hyvässä kunnossa, niin hän voisi vielä nämä viimeisetkin vitamiini ynnä muut jutut sinne sitten laittaa kuntoon, koska niistä ei olisi mitään haittaa millekään muullekaan sairaudelle tai terveydelle tai hyvinvoinnille missään muutenkaan määrin. Ja sitten kolmas tapaus on sieltä jostakin puolivälistä tämmöinen vähän nykyajan ihminen, joka kokee olevansa aikamoissa puu- ja kuoren välissä työ- ja perhe-elämä ja kaikki muiden velvoitteiden ristiaallokossa, niin tekisi niin kuin sen, mikä kohtuullisella ponnistuksella onnistuu ilman, että siitä kantaa syyllisyyttä, että ei kykene ikään kuin tekemään kaikkea mahdollista. Se on inhimillistä, että ei kaikilta pidä vaatia eikä kaikkien tarvitse huolestua siitä, jos ei kykene sitä ruokavalitonsa viilaamaan kovin hyväksi. Että jokainen muutos on periaatteessa aina eteenpäin. Tämä pätee niin moneen muuhunkin asiaan, kuten myös liikuntaa esimerkiksi. Aina on parempi edes vähän liikkua kuin ei liikkua ollenkaan. Sama ajatteluprosessi tässä.
Reijo Laatikainen ja Timo Strandberg, ollaan tässä puhuttu paljon erityisesti ruokavaliosta ja otettu esille monenlaisia ruoka-aineita, mitkä olisivat hyvä ottaa päivittäiseen käyttöön, jos muistisairautta haluaa välttää. Niin tähän loppuun nyt kysyisin vähän tällaisen iltapäivälehdistä otan mallia, että kun siellä on aina näitä lööppejä, että syön näin, niin sitten kaikki on hyvin, niin kertokaa nyt tiivistetysti, mitä te priorisoisitte top 3 asiaa, jotka kannattaa ihan kaikkien laittaa heti kuntoon, jos haluaa pitää muististaan huolta. Mitä sanoo Timo Strandberg?
No joo, kun Reijo puhuu näistä ruuista, niin mä otan niitä. Mutta kun tämä verenpaineen hoito nyt on yksi ykkönen, siitä on kuitenkin näyttöä, että verenpaine ja sitten lääkityksellä, tämä verenpaineen lääketutkimuksessa on voitu niin kuin ihan tätä kliinistä muistisairausdiagnoosia vähentää. Tämä on niin kuin huomioarvoinen asia, koska monissa on löytynyt enemmän vaan se kognitiivinen toiminta. Verenpaine on yksi, toinen on liikkuminen, riittävä liikkuminen, se vaikuttaa aivoihin edullisesti. Siitäkin on paljon tutkimusta. Ja sitten otetaan nyt tämä rokotuksen iltapäivälehti ja ajattelen niin tämän rokotukset sitten kolmantena, koska se on ajankohtainen.
Okei, kiva. Entäs Reija?
No mä sanoin tämän rasvat kuntoon, eli ei sitä kovaa rasvaa, vaan pehmeitä rasvoja ja kenties se extra virgin oliviöljyä, pähkinät ja siemenet sinne. Ja sitten tuo folaatti kuntoon, eli niitä parsakaalia, papuja ja vastaavia. Ja sitten se A-vitamiinin saanti riittävän hyväksi porkkanalla tai pataatilla. Ja ehkä kolmas kohta sitten vielä, että ei tässä tule elämään suurempi tehtävä, niin tässähän riittää se, että pystyy syömään niin kuin vaikka jos 35 kertaa viikossa syö, niin 30 kertaa terveellisesti, niin se on riittävän hyvä saavutus. Ei pidä ajatella tätä mustavalkoisena asiana, että sitten jos joskus ei syö niin terveellisesti, että kaikki menisi pieleen, että
aivan. Nämä oli hyvät vinkit ja kukaan ei pysty 100-prosenttisesti syömään täydellisesti, mutta kunhan 80%, niin se olisi jo erittäin hyvä. Kiitoksia Reijo ja Kimmo.
Kiitos
hyvät kuuntelijat.
Kiitos.